troje za nami, pred nami iskrica, ki ne vse vzdrami, vse veselje da. Sobotna iskrica, do sreče bližnica, prijatelj na tvoji poti, v nov dober dan. Sobotna iskrica, do sreče bližnica, besedi, ki vsak ju že pozna. Sobotna iskrica.
Pokroviteljica Sobotne iskrice je založba Družina.
Dragi najmlajši, mladi, vsi ostali, dragi poslušalci, Radio Ognišče pozdravljeni na začetku dopoldanskega programa te sobote, na začetku Sobotne iskrice, ki bo danes prinesla radijsko igro. Radijsko igro o tem, kako je Sveta Klara postala zavetnica televizije. Ja, televizijskih programov, televizijskih gledalcev, televizijskih aparatov, ne vem, vsega po moje. Bomo vedeli, bomo preverili. Zakaj smo se spomnili na to? Zato, ker nas je pred dnevi zapustil gledališki igralec Jurij Souček, ki ga mnogi, verjamem, vem, poznate po njegovem glasu. Tako zanimivi barvi glasu, po njegovem podajanju tistega, kar sta govorila Pujsa, Pipi in Melhijat, pa kar je govoril tisti škratek takrat, pa kar so govorili različni liki v mnogih radijskih igrah, tudi za otroke. No in eno teh bomo, kot ste slišali, predstavili danes v ponovitvi, v spomin nanj in v spomin na vse dobro, kar je pustil in kar še vedno tako srečo je imel, s tem se je ukvarjal, zato je živel, živi naprej v njegovi interpretaciji. Radijska igra ima prav radijski začetek in tako tudi radijsko-medijsko nadaljevanje. Nastala je tule v naših prostorih, glas detka pa je prav njegov. Slišali boste Jurija Součka v krasni pripovedi in res zanimivih, resničnih zgodbah. Vabljeni k poslušanju, potem pa, ko se Sveta Klara poslovi, ko bomo rekli, tole je bila radijska igra, ki smo jo pripravili v ponovitvi za vas in v spomin na Jurija Součka, pa bom v studiju pozdravil Melito Košir, urednico Maurice, pogledala bova k zanimivim zgodbam v lep mesec, se spomnila Svetega pisma, izžrebila nagrajence in upala na vašo družbo. Lepo pozdravljeni in dober dan. Nadaljujemo pa z omenjeno radijsko igro, za katero je poskrbela založba Brat Frančišek.
Poslušate Sobotno iskrico.
Drage gledalke in gledalci, še zadnja pesem, ki nas čaka v pregledu narodno-zabavne od...
Izjemna podaja do Šariča, ki se na vso moč skuša prebiti skozi obrambo. Priče smo zelo dramatični igri. Še dobri dve minuti nas ločita do konca tekme. Ali bo prišlo do izenačenja? Šarič proti golu in...
Na, na, das sind super. Und die Hälfte, da gehen wir jetzt rein, lassen die da kochen. Das dauert jetzt eine Viertelstunde, dann wird das eine sämige Sauce, ja, durch den Zucker.
Za samo 59 evrov in 99 centov. Če pokličete v naslednjih 15 minutah, vam zraven podarimo še...
Yo y con la mujer de Lorenzo.
No, bueno, sí, ya sé, ya lo sé. Pero Alex ha cambiado y, oh. y se ha ganado mi respeto con él.
De todas maneras, prima, tú no puedes dejar...
Bueno, ya, basta.
Pirates who hijacked his ship off Somalia's coast. We're learning more about the four terror suspects who are accused of planning to attack...
Gospe in gospodje, z nami nocoj, samo za vas, Adi Smolar in vsem dobro poznana pesem Bog ne daj, da bi crknil televizor.
Kadar Volina sva je družina zbrana, se rasporedimo okol TV ekrana. Pet nas je, vsimo če sedimo, gledamo program, nič ne dogovorimo. Se nobena, nobenga ne ozira in zato ne pride do prepira. Vsi smo v svoje misli zatopljeni, prav lepo, lepo smo stojeni. Bog ne daj, da bi cako televizor, bog ne daj. Bog ne daj, da bi cako televizor.
Stay here, I'll be back.
Ej, zakaj si zamenjal? Dej nazaj, no!
Get down on the floor, face down!
A dej nazaj, Jakob, no! Jaz bi rada gledala Adija Smolarja.
Pa ne bo od tega gledala, to je dolgočasno.
Dosti boljše kot pa tole streljanje. A lahko preklopiš nazaj?
Ne, ne bom.
A dej, Jakob, ne biti tak.
Poslušaj, Neža, jaz sem prvi začel gledati televizijo in bova gledala tisto, kar bom jaz hotel.
Pa se sploh ne veš, kaj bi gledal. Saj kar naprej samo menjač programe. Dej no nazaj.
A lahko nehaš, pa mi daš mir?
Pa ne bova gledala tega neumnega streljanja, no.
Če ti ni kaj prav, pa pojdi stran.
Ej, to ni fair. Misliš, da zato, ker si starejši, da bo pa zmeral vse po tvoje, a ne? Pa ne bo.
Ja pa bo. Če hočeš gledati televizijo, bova gledala tole, če ne pa pojdi stran.
Dedi! Dedi!
A daj njemu težit.
Dedi!
Ja, zdaj pa je!
Dedi, daj pridi sem, no!
Yes.
Ma ti si ena jokica.
Nič nisem jokica. Boš zdaj videl, če bova še gledala tole streljanje.
Kaj je?
Dedi, Jakob teži, da morava gledati tole streljanje, pa noče zamenjati nazaj, ker ravno poje Adi Smolar.
Jaz sem prvi začel gledati televizijo in je Neža šele potem prišla zraven.
Pa se sploh nisi gledal, ampak si samo menjal postaje. Jaz bi pa rada samo do konca poslušala pesem Bog ne daj, da bi crknil televizor.
Ja, draga, če se ne moreta zmeniti, potem bo pa po moje. Ker se vidva nista sposobna normalno dogovoriti, naš televizor pa noče crkniti, ga bom preprosto ugasnil. Jakob, daj mi daljinca.
Ma to ni fair, ej.
Ja, pa je.
Zaradi ene trapaste televizije po moji hiši ne bo kreganja, Jakob in Neža. Se razumemo?
Dedi, a to ne bi bile počitanci, da ne smem početi tega, kar si želim.
Jakob, nisem tega rekel. Ampak želim si pa, da se vidva ne bi kregala. Se nista prišla zato k meni na počitnice, ne?
Ja, če pa Neža začela.
Nič nisem začela. Ti nisi hotel pustiti Adija Smolarja in si težil s tem streljanjem.
Zdaj pa vaju res prosim, da nehata s tem, ker če ne, si bosta pokvarila vse počitnice.
Prav pa bom nehal. A lahko zdaj naprej gledam televizijo?
Ja, ker res nimaš kaj drugega za počet.
Naprimer?
Lahko greš na računalnik igrat igrice, da bom jaz lahko gledala televizijo.
No, Neža, zakaj ne bi oba počela kaj drugega? Naprimer, da bi prebrala kakšno knjigo, ne?
Sem že prebral.
Ja, Miki je mustra, ne?
Ja.
Daj, no, tiho bodi.
No, saj so mustrovi stripi zabavni in poučni, ampak lahko bi vzel v roke tudi kakšno resno knjigo.
Pa nisem jaz tak pifler, kot je Neža, ki mora še na počitnice vzeti sabo knjige.
Branje človeku odpira obzorja, obenem pa si bogati tudi besedni zaklad.
Se na televiziji izveš tudi veliko novega in to še več in hitreje kot v knjigah. Samo nekaj programov zamenjaš, pa lahko že vse veš.
Ja, ampak to je zelo površinsko, veš. Res je, da so na televiziji tudi dobre in poučne oddaje. Še posebej kakšne naravoslovne ali pa zgodovinske. No, pa tudi otroški program je dober, naprimer Radovedni taček, pa Zgodbe iz popotne torbe, pa...
Ma to je bolj za take, kot je Neža.
Ja.
Dosti boljše, kot pa tole streljanje.
No. In prav to sem hotel reči. Poleg dobrih in kvalitetnih oddaj je na televiziji tudi veliko takih, ki človeka poneumljajo. Prav zato je dobro, da človek vzame v roke tudi kakšno dobro knjigo.
Dedi, jaz prav zdaj berem eno o svetem Frančišku Asiškem. Jakob, mogoče bi bila celo tebi všeč, ker ima notri risbe od Mikija Mustra.
No?
Meni so zelo všeč, še posebej tista, ko Frančišek Klari striže lase.
A je bil frizer ali kaj?
Jakob, a ti se frkavaš, Nežo? Ali res ne veš, kdo je bil Frančišek?
Pa saj vem, on je živel pred 800 leti v Asizi v Italiji. Brat je imel ljudi in živali.
Ja.
Ustanovil je frančiškane.
Ja, tako je, Frančišek je ustanovil red manjših bratov, katerega del so danes frančiškani, minoriti in kapucini.
Pa še en red je ustanovil skupaj Sveto Klaro.
No, tega pa nisem vedel.
Ja, prav zato je Frančišek ostrigel Klari lase, saj je svoje življenje posvetila Bogu. In ko so se jih malo pridružile še druge mladenke, ki so želele tako živeti, je nastal red sester Klaris.
Dedi, kako da ti to vse poznaš?
Ja, kako? Ja, knjige berem. Sicer pa sem nekje pri tvojih letih prvič slišal za Sveto Klaro. In to v povezavi s televizijo.
Ja, pa ja.
Ja.
Vse takrat, ko je ona živela, sploh še ni bilo televizije.
Ja, ni bilo takšne, kot jo poznamo mi, ampak nekoliko drugačna.
Tega pa tudi jaz ne vem. Daj, povej nama.
Ja, daj, povej. Pa tudi, kdo je bila sploh Klara?
Ja, torej, Klara se je rodila v bogati plemiški družini Ofreduccio.
Pred davnimi časi v Italiji Sveta Klara se rodi. Takoj seveda še ni bila sveta, bilo pa je dekle, ki svetost obeta. Slišala Frančiška je pridigat, želela si je kar z njim ostat. Ljubiti Boga, kakor on, pustila je hišo, ki
Minili so samo dve leti od Klarine smrti, ko jo je papež Aleksander IV. Razglasil za svetnico.
A tako hitro?
Ja. Časi so šele te stvari hitreje. Še posebej, če so bili verni ljudje močno prepričani, da je neki človek res živel, predvsem pa umrl v sluhu svetosti. In glede Klare bilo to prepričanje tako močno, da so 7 let po njeni smrti v Asiziju že zgradili cerkev njena čast. In je v njej tudi pokopali.
A to je tista cerkev v Asiziju, kjer je pred njo vodnjak z vodometom?
Tako je! Poleg cerkve pa je samostan Klaris, v katerega so se razselile sestre. Samostan in cerkvico pri svetem Damjanu pa so prepustile v oskrbo bratom Frančiškanom.
Dedi, daj povej, zakaj je še danes sveta Klara tako zanimiva? A veš, ker je živela že daleč nazaj.
Ja,
ja in to pred 800 leti, pa še vedno prihraja ogromno romarjo v njeno cerkvo.
Veš, to je zato, ker mnoge navdihuje prav njena duhovna drža, njena ljubezen do Boga. Ta Klarina duhovna drža se je kazala v vseh njenih odnosih, tako do sester, s katerim je živela, pa do Frančiška in njegovih bratov, predvsem pa do Boga.
Saj ni čudno, če je pa kar naprej molila.
Ja, ti misliš, da sestre Klarise kar naprej samo molijo?
Ja?
Ja. To je res. Sestre res zelo veliko molijo. ampak ne počnejo samo tega.
Ko smo bili na Frančiškovem taboru, nam je pater povedal, da sestre tudi delajo po samostanu, tako, čisto normalne stvari, da čistijo, kuhajo, šivajo, pečejo hostje, skrbijo za kakšno bono sestro, pa zelo imajo urejen samostanski vrt.
Res je, res. In tako je živela tudi sveta Klara.
Dedi, kako pa to, da je delala čudeže?
Ni ona delala čudežev. Bog jih je naredil po njej. Samo Jakob ne misli, da so čudeži le neki izredni, nenavadni dogodki.
Ja, kaj pa je potem čudež drugega, če ne to?
Čudeži so tudi dogodki, ki se nam zdijo včasih čisto normalni in vsakdani.
Naprimer?
Ja, naprimer. Že samo to, da smo, da živimo, je čudež. Lahko nas, namreč, tudi ne bi bilo.
Dedi, ti pa že mal filozofiraš.
Ne, Jakob. To, da si se rodil, da si, da živiš, ni nekaj samo po sebi umevnega. Lahko bi te tudi ne bilo.
In to je zdaj čudež. Jakob.
Ja, Jakob je čudež. Pa tudi ti in jaz.
Ampak jaz sem mislil na čudeže, ki so taki nenavadni in nadnaravni.
Poglej ta... Čudež ni samo nekaj nadnaravnega, ampak je vsak božji poseg, vsak božji dar v našem življenju. In čudeži se niso godili le nekaterim svetnikom in po njih, ampak se godijo tudi nam. Samo odprte oči moramo imeti za to. To je verjetno težko razumeti. No, bosta lažje razumela, ko bosta malo starejša.
No, ampak mene še vedno zanima, kako to, da je Bog Klari naklonil take izredne in nadnaravne čudeže. A je bila res tako posebna?
Res? Ja, vsak od nas je nekaj posebnega in je edinstven. Se ga je Bog ustvaril. Kar se pa tiče svete Klare, pa tudi ostalih svetnikov, moramo najprej imeti pred očmi, da so bili to čisto navadni ljudje. Taki, kot smo mi.
Kako navadni? A niso svetniki zelo posebni ljudje?
Ja, no, tisto, kar svetnike dela posebne, kot praviš ti, je to, da so bili odprti za Boga in so znali odgovoriti na njegov klic. Predvsem pa živeti po veri z vsemi svojimi sposobnostmi, talenti in močmi, kakor so pač z Božjo pomočjo najbolj znali in zmogli.
A to pomeni, da lahko vsak postane svetnik?
Ja. Vse ni treba, da bi bil javno razglašen za svetnika.
Ja, kaj pa potem?
Postati svetnik pomeni, da se po smrti pridružiš Bogu, da prideš v nebesa. A ni to želja in hrepenenje vsakega človeka?
Ja. Dobro, dedi, ampak Klara je bila vseeno nekaj posebnega.
Seveda je bila. In to predvsem zato, ker je bila v molitvi globoko povezana z Bogom. Zelo je častila Jezusa pod podobo kruha v sveti Evharistiji. Zato tudi ni tako zelo nenavadno, da je Bog naklonil mnoge nadnaravne milosti.
Kakšne pa?
Ja, kakšne. No, nekoč se med pridigo brata Filipa prikazal Klari majhen, 3 leta star deček. Bil je zelo lep in ves čas pridige se je igral s Klaro.
Maja.
Ja. Enkrat drugič pa je neka sestra videla v Klarinem naročju spet čudovito lepega fantka.
A je bil to Jezus?
Ja. Na različne načine je Bog Klari izkazoval milosti. Saj ga je nad vse častila in se mu želela približati. Svoje sestre celo v redovnem vodilu spodbujala, naj se iz ljubezni do najsvetejšega in preljubeznivega deteta povitega v revne plenice in položenega v jasli vedno preprosto oblačijo. Sveti Neži Praški pa je v pismu pisala, da je občuduje uboštvo Jezusa, položenega v jasli in povitega v revne plenice.
A potem je Jezusa častila v jaslicah in v svetem obhajilu.
Tako je. In ni se mogla načuditi nad Božjo ponižnostjo, da je bil Jezus, ki je kralj angelov in gospod nebes in zemlje, ob svojem rojstvu položen v jasli.
A je Klara tudi kdaj za Božič postavila takšne jaslice, kot jih je Frančišek v Greču?
To ne. Je pa zadnji Božič v svojem življenju doživela na prav poseben način. takšen je bil zadnji Klarin božič.
Pa kako je to sploh mogoče?
To je bil božji milosten dar, ki se ga ne da znanstveno razložiti ali dokazati. Gre za nadnaravno mistično izkustvo, ki ga je bila deležna sveta Klara.
Dedi, a to je bilo potem tako kot danes, ko lahko naprimer po televiziji gledamo mašo?
Točno tako. In prav zaradi tega čudežnega dogodka je papež Pij XII leta 1958. Razglasil sveto Klaro za zavetnico televizije.
To nima nobene zveze s televizijo.
Ja, kako da ne?
Saj si sam rekel, da je bilo...
Je bilo, mistično.
Mistično
doživetje.
Ja, ampak to je bilo na tak način, kot da bi gledala po televiziji.
Tako je, Neža. Sicer pa beseda televizija izvira iz grščine in latinščine in dobesedno pomeni gledanje od daleč.
Ja, se je Klara bila res daleč stran, ko je bila pri polnočnici.
Ja, prav zato je papež premišljeno izbral za zavetnico televizije.
Zakaj pa potem umetniki ne upodabljajo svete Klare s televizorjem?
A s televizorjem? Ja, kako to misliš?
Ja, tako. Svetniki imajo ob sebi kakšno znamenje, ki je značilno zanje. Sveti Peter ima na primer v rokah ključe, sveti Florian vedro, s katerim gasi požar. No, potem bi lahko Klara, namesto monštrance z najsvetejšim, držala v rokah televizora, ne?
Ja, Jakob, tebi pa res ne zmanjka idej.
Dedi, a lahko zdaj spet gledajo televizijo?
Ja, ker res ne znata početi nič drugega, kaj?
Naprimer?
No, naprimer kaj družabnega. Nekaj, kar te povezuje in napolnjuje, ne pa poneumlja.
Saj to imaš pa prav, dedi. Zdaj, ko si nama pripovedoval o sveti Klari, je bilo to boljše, kot če bi gledala televizijo.
Pa še skupaj se družimo, ne?
Pa se lahko tudi televizijo gledamo skupaj.
Ja, ampak takrat se mu bulimo v to trapasto škatlo in se nič ne pogovarjamo.
Skupaj smo pa le.
Ja, skupaj, že skupaj. Ampak čisto drugače biti skupaj pri kakšnem delu, pri športu ali pa pri kakšnem pogovoru. Za vse to pa se je treba seveda potruditi. Ampak samo to nas lahko zares povezuje in napolnjuje. Ja, no dobro, imam predlog. Pojdimo zdaj, ko je še svetlo ven, malo na sprehod, potem pa si bomo zvečer pogledali kakšen film na televiziji. A?
Ja, super!
Kaj pa ti praviš, Jakob?
Ja, no prav, pa naj bo. Samo, če bo res kakšen dober film.
Ga bomo poiskali, se skupaj dogovorili.
Samo, da ne bo streljanje.
Se bomo zmenili. Potem pa se bomo še kaj pogovorili o filmu, ne?
Kako to misliš?
Ja. Kaj bomo še rekli o filmu, kakšen je bil, kaj nas poroča, kakšne vrednote nam prinaša.
A ne bi samo gledali filma?
Ja, zakaj se moramo še potem pogovarjati?
Da bi postali ozaveščeni gledalci.
Kaj to pomeni?
Da zmorem in znam razbrati, kaj film sporoča in kakšne vrednote prinaša. Če človek ni kritičen in ozaveščen gledalec, pomeni, da buli v televizor kot tele v nova vrata. Ja, vse to je v bistvu televizija. Tele v i zija. A si vidva želite biti kot dva telička, kaj?
Ne!
No torej...
Doživela je doma, ko so se sestre odrežile.
Slišali ste radijsko igro, ki so jo pri založbi Brat Frančišek, tam je izšla, poimenovali kar muzikal Res o Sveti Klari, njenem božiču in zdaj vemo tudi, zakaj je zavetnica televizije. Ponovitev igre smo pripravili prav spomin na Jurija Sočka, ki je upodobil dedka, ki nas je tako prijazno nagovarjal v tejle prvi polovici današnje sobotne iskrice. Nadaljujemo s pesmijo, potem pa pozdrav gosti in novim zanimivim temam. Vabljeni, ostanite v naši družbi.
Želja brezmejna postati nekdo, ki leti, je usahnila, ko videl sem, da nimam kril. Morda pa bile so laži in v resnici lahko poleti. Poklical si me po imenu, rad bi ti sledil in rad bi sanje ti zročil. Ne vidim te v tem pogledu, ki mi namenjaš ga skozi oči. Meni poklicani so drugi ne. Enim gre sreča in drugim le samost me. Potem pa zaslišal sem glas. Pridihovi za meno, poklical si me po imenu. Rebi ti sledi.
Tako, dragi otroci, zdaj, ko smo se srečali s televizijo, gremo pa nazaj na dobri, stari radio. Ne, še dlje nazaj gremo. K knjigi, k reviji, k pisani besedi. Vse povsod je ta prisotna beseda v takih ali drugačnih prigodah televizijskih, radijskih, knjižnih. Na revijo sem pomislil pa zato, ker sem je zdajle v studiju pridružila urednica Mavrice Melita Košir. Melita, živjo, dobrodošla.
Dobro jutro, Jure, dobro jutro, dragi naši poslušalci.
Melita, tole je najino drugo srečanje v mesecu januarju. V tistem prvem sva lahko še veliko govorila o praznikih, o novem letu, o novem začetku. Zdaj smo v to leto že res pošteno zakorakali in bodo teme danes nekoliko drugačne, ampak ena pa vem, da bo malo ponovljena. Takrat sva govorila. Pred tednom je bilo pred nedeljo Svetega pisma, danes se bova knjig dotaknila po nedelji Svetega pisma, lahko še vedno pogledava tudi v koledar, čeprav je januar že pri koncu, danes goduje sveta Angela Meriči.
In se Uršulinke.
Tako, in jih lepo pozdravljamo,
tako,
vse sestre redovnice.
Ja, naše sodelavke.
Jutri bo pa čas za modrost, Tomaš Akvinski bo godoval, cerkveni učitelj.
In na konec meseca v sredo pa Salezijanci, tudi njih se spomnimo in jim čestitamo ob godu Janeza, svetega Janeza Boska.
Njihovega ustanovitelja.
Ja. Kakšen lep mesec se zaključuje, ampak res, kakor si rekel, midva se vseeno vračava knjig. In upam, da sva vas vsaj malo navdušila k temu, da vzamete v roko tisti mlajši v naročju svojih staršev, tisti starejši, da že sami preberete, tisti večji pa res, da vzamete evangelije, knjigo Evangelijev in da si začnete podčrtovati stavke. Tako, en odlomek, pa en odlomek zvečer in si, ali pa zjutraj in si podčrtate stavek, ki vas je tisti dan nagovoril in ki ga nesete s seboj v dan.
In knjižico stavkov misli svetopisemskih je Melita obljubila tudi za nagrado, tistim, ki boste sodelovali v nagradnem vprašanju. In veliko vas je bilo, spraševali smo po številu knjig Svetega pisma in po tele skladbi, ki zdaj le pride, bova povedala, kako je z nagrajenci. Hvala lepa vsem, ki ste se odzvali v bilu na to našo igro nagradne vrste. Kako je s knjigami, koliko jih je in kdo ste nagrajenci, pa boste izvedeli, kot rečeno, po tejle pesmi.
Pravijo, da dogajajo se čudeži, a kaj ko več nobeden ne verjame v njih. Poglej okrog, vdihni zrak odpri oči, vsak dan dogajajo se, nad nami so kot zvezde in luna in sonce, učijo nas živet in sebe razumet. Vesel sem za ljubezen, družino, prijatelje, lepo je rati me. Ja, zdaj vidim, da popolno je ustaviti se spet, vdihniti ta svet. Zdaj res vidim, da popolno je, spet čarajo me čudeži. Nad nami so kot zvezde in luna in sonce, učijo nas živet in sebe razumet. Vesel sem za ljubezen, družino, prijatelje, lepo je rati me. Ker za me čudež je življenje. Zamem si, yeah. Oh, oh, oh. Hey, to, kar mi da, to vzamem si, ko je lepo in ko boli. Saj vem, da ni popolnosti, ko padeš, pač te zaboli. Jaz sem vesel, da sploh sem živ, da to, kar rad imam, sem odkril. Vedno sem premalo dal in nisem čudežev spoznal. Nad nami so kot zvezde in luna in sonce, učijo nas živet in sebe razumet. Res vesel sem za ljubezen, družino, prijatelje, lepo je rati.
Melita, jaz sem prepričan, da če bi zdaj le šla na ulico, pa bi zastavila vprašanje, kot sva ga našim mladim poslušalcem, iz kolikih knjig je sestavljeno svetopismo, da bi dobila odgovore. Svetopismo je knjiga. To je ena knjiga. Kaj vam pa je? Kaj sprašujete? Ja. A ne, da bi po moje bi večina odgovorila
ja,
tako.
Torej vsi vi, ki ste odgovorili, prav ste že junaki. Ampak pet smo pa obljubili, da jih nagradimo. Pravilen odgovor je, ja. Svetopismo je sestavljeno iz 72 knjig.
A lahko še malo razložiš?
Razdeljeno je na staro zavezo, ki govori o Božjem ljudstvu, izbranem ljudstvu.
Spisali so jo Izraelci.
Tako. sprisali so jo različni avtori.
Ja, skozi zgodovino so, tako rečemo, odkrivali ljubezen. Ne?
Potem pa pride nova zaveza, torej z Jezusom Kristusom in njegovo življenje in potem apostolska dela in razodetje. Skratka, na ta dva velika sklopa je razdeljeno sveto pismo, ki pa je sestavljeno, kot ste prav odgovorili, iz 72 knjig. Najvažnejše, kar je pa treba vedeti, je, da to je ljubezensko pismo Boga vsem nam, da v njem in po njem nam govori Bog. In ta beseda, ker je polna svetega duha, je vedno živa. Zato sem prej rekla, ne, stavek, ki vas je nagovoril, ker to je sveti duh, ki želi priti v vaše srce. Tisti stavek se je za tisti dan vredno počrtati. Jaz imam moje svetopismo vse podčrtano, zelo je mavrično, enkrat imam svinčnik pri sebi, enkrat imam barvico in tako in si dovolim, zato ker je to moje svetopismo in si počrtam tisto, kar mi je tisti dan Bog prišepnil.
In če ste danes nemirni, potem vam Bog šepeta, mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem. Ali kdor ti je predan, mu ohranješ mir. Mir, ker zaupa vate. Morda ste bili zdaj malo znemirjeni, zato ker veste, da bova midva razglasila nagrajence, kdo se ste imeli srečo. Amelita je obljubila 5 knjižic, zato Amelita greva zdaj kar k pogledu k tistim, ki so imeli srečo. Najprej Martin Kiran.
No, Sara Julija Remic je druga.
Jure Kavka.
Tina Štraus.
In Zala Kepe. To je 5 nagrajencev, 5 tistih izmed vseh, ki ste se oglasili in res iskrena hvala lepa vsem omenjenim 5, torej Martinu, Sari Juliji, Juretu, Tini in Zali pa iskrene čestitke. Nagrada pride v naslednjih dneh po pošti, taka drobna bo, lepo pisemce, ki naj vam bo za prvo pomoč, ko boste prestrašeni, hvaležni, žalostni, veseli, ljubljeni v skrbeh, radostni, karkoli že, sveto pismo, knjiga knjig, no to lepa tolažba, tolažilna nagrada za vse, ki ste sodelovali. Pesem, ki naj nese sobotno iskrico naprej. O svetem pismu je govorila minula nedelja, svetega pisma smo se dotaknili tudi zdaj, ko smo pogledali k nagrajencem pred tole pesmijo. Melita, vem, da ste v Mavrici dali tudi nekaj izzivov za tiste, ki bi se recimo s knjigo knjig svetim pismom radi pobliže spoznali. Pa nimajo kakšne ideje, kaj bi ob branju počeli. Ampak je tam v tisti osnovni, v sredinski temi meseca zapisal Marko Rijevec nekaj izzivov. In meni se zdijo res luštni, pa bi, če si zato zdaj le tole še enkrat ponovil, povedal,
izvrstni
prebral.
Izvrstni so.
Nariši svoj najljubši lik v zgodbah svetega pisma.
Preberi Abrahamovo, Jakobovo, Jožefovo ali Mojzesovo zgodbo in jo potem oblikuj v strip. Jaz bi dodala, pošli ga na Mavrico.
No, seveda, pošli ga na Mavrico in bodo objavili kakošček, če bo izbrano. Bog ti je napisal pismo, kot je Melita že nekakrat poudarila. Zdaj že veš, kakšno pismo je to. Napiši ga tudi ti njemu.
In ga pošli na Mavrico.
Ja, in to bo neke vrste molitev, se je ja, molitev krasno. Prav pogovor z Bogom.
Iz svetega pisma izpiši nekaj stavkov, ki se te dotaknejo. Nato jih prepiši na kartonček in ga pošli svojim sorodnikom, sošolcem, prijateljem.
Oh.
Na prednjo stran lahko narišeš to, o čemer ti stavki govorijo.
Krasno. Zjutraj odpri sveto pismo na slepo, a veste, na ključni strani. Stavek, ki ga prebereš, prepiši na listek in ga odnesi s seboj v šolo. Ko narediš, kar ti ta stavek naroča, ga pokloni sošolcu ali sošolki. Kakšne dobre ideje!
preberi enega od psalmov, recimo psalem 23, ki govori o Bogu kot o našem dobrem pastirju. Potem napiši tudi ti svoj psalem, to je molitev k Bogu kot pesem.
Psalem, tudi tole zdajle je prav to. Pesem v pesmi.
Jezus, ti si moje jutro in si moj večer, ti me spremljaš vse povsod in zmir. Ti si vera, upanje, pogum in strah. Jezus, ti si kralj vesoljstva, jaz neznaten prah. Jezus, ti si življenje, ki se razda, moj najboljši prijatelj, ki me dobro pozna. Ti svetloba dneva, luč tema in noč, ti si moja radost, Jezus, ti si moja moč. Ko povsod je mraz pri tebi, Jezus, je toplo, tudi na oblačen dan, vem, je sonce ušlo. Ko je križ pretežek, men gre vse na smih, vem, kaj je prav in kaj je grih. Vem, da ti si ti in da imaš me rad, vem, da si ful star, a si zmeraj mlad. In ker rad me imaš tako zlo, 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 hrano dal si svoje telo. Vem, da se mogoče ti čuden zdi, da prelagam se svoje skrbi. Vina z mano si, kadar sem zaljubljena, to lažeš me, ko jukam razočarana. Ti si pogled poljub, dotik je nežen zdih. Jezus, ti si vedno glasen, ti si vedno tih. Jezus, vem, da paziš na me, tudi kadar spim, ob meni si. Ko se zbudim, zate ni problemov, zate ni ovir. Ti si moja vojna, zmagovalec in mojim. Vem, da se mogoče ti čuden zdi, da nam prelagam se svoje skrbi. Vedno tam, kjer se kdo smeji, Jezus, ti si vedno tam, kjer kdo trpi. Kjer so zbrani trije, dva ali pa en sam, Jezus, ti si vedno tam. Mogoče bi me morala celo peči vest, ker tale moja pisem akordov samo šest. Trije so mol, trije pa dur, tako kot življenje, pol je joka, pol je pa sam žur. Vem, da se mogoče ti čuden zdi,
Melita Košir je urednica Mavrice in vem, da kot urednica rada sodeluje z mnogimi. Tu je recimo že kar dolgo, kar se spomnim, sodelovanje z živalskim vrtom, z različnimi kuharji, s popotniki, z družinami, ki živijo širom po svetu.
Najbolj pa z pisateljico Matejo Gombos. Ona je moja najbolj tesna sodelovka.
Ja, pri urednikovanju in vsem. Tako, ja, pa tudi pri zgodbah, ki jih pogosto objavi.
Zelo sem vesela teh sodelovanj z njo, pa tudi vsemi ostalimi. Res tako bogato, en izjemen bazen sodelavcev imamo, zelo, zelo lepih tukaj v tujini.
Krasno. Ja, res, jaz sem zdaj mislil pa na sodelovanje z založbo Emanuel in tokrat z glasbene vrste sodelovanjem ste prisotni vsak mesec.
To je pa glasbenica Maša Leskovar, s katero se slišiva, tudi včeraj sva se slišali in sva rekli, kaj bomo peli, jaz rečem zmeri, kaj bomo peli.
Ja. No, in v januarju pojemo kaj, Melita?
Z januar imamo tole. Ja, Bog me ljubi, da povemo, ne, ker me ima rad, mi je dal sveto pismo, mi govori, rad te imam, ti si moj ljubljeni sin, ti si moja ljubljena hči. In to je januarska pesem. Če pa že pogledamo malo v februar, ker vem, da že imate februarsko mavrico tudi doma skoraj vsi. Je pa potem ena pesem, ki se meni res poje, ki sem bila čisto navdušena, ker Maša mi vedno da na izbiro več pesmi, ampak meni je bila najbolj všeč. Jezus je luč, luč, luč v temi. On je ključ, ključ.
Tista bo februarska.
Ta je pa februarska, tako da eno in drugo imate doma.
Zdaj pa ti povej, katero izberemo za konec najnega današnjega pogovora.
Jaz mislim, da v duhu tega, da je pred nami svečnica in da je Jezus res luč, da se nimamo kaj bit, tudi če je kdaj bolj temno, se veš, najbolj temno je pred zoro včasih, tako da res se nimamo kaj bit in zato jaz izbiram. Jezus je luč.
Jezus je luč. Melita, hvala lepa za današnji obisk v sobotni Iskrici v našem radijskem studiu. Čez teden dni, dragi otroci, se bomo pa začeli že prav pošteno pripravljati na pustno sobotno Iskrico. Samo še ena sobota je vmes, potem pa naš klic Pomagajmo, zgradimo šolo v Ugandi. In čez teden dni bomo gostili misionarko, sestro Uršo Marinčič. Z njo se bova pogovorila o tem, kako je šolo danes, zakaj je ni, kaj otroci počnejo, ker šole ni, koliko pomankanja je tam na podeželju te velike afriške države in pripravljali se bomo že na pustno sobotno Iskrico. Melita, hvala lepa, ker si danes prišla še brez maske, čez 14 dni si jo pa le nadenje.
Ja, tako, da bova ulovila pust in post.
Tako, pust in post. Melita, živjo.
A ti že veš, kaj boš?
Vem, ampak pššt. Se ne smije na glas povedati.
Tudi vi, dragi naši poslušalci, kar lepo odpreti ste skrinje in se začeti pripravljati, da bo maska res krasna. Kakšno nam kar pošlite potem fotografija. Zato vas še pobarava.
Tako, živjo. Tudi na maurica@druzina.si. Tudi jaz, Jure, vam kličem živjo. Hvala, ker ste bili danes v naši družbi. Lepo, lepo se imejte in nasvidenje čez teden dni še enkrat. Takrat se bomo posvetili pa že misijonom in dobremu delu. Srečno, nasvidenje.
Prijatelj na tvoji poti, v nov dober dan. sobotna iskrica, do sreče bližnica. Besedi, ki vsak jo že pozna, sobotna iskrica.
Pokroviteljica sobotne iskrice je založba Družina.